Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika qiyamçılarının ötəsindən gəlmək üçün İraqda taktikanı dəyişəcək. İlham Əliyev bundan sonra Azərbaycanda hər binanın tikintisinə icazə verilməyəcəyini deyir. Macaristanda Sovet İttifaqı əleyhinə etirazların 50 illiyi qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush İraqda zorakılığın kəskin artdığını etiraf edib, bildirib ki, qan tökülməyinin qarşısını almaq üçün döyüş taktikası dəyişdiriləcək. Rövşən Rahiboğlunun xəbəri.
Our goal in Iraq is clear and unchanging.
Bizim İraqda məqsədlərimiz aydın və dəyişməz qalır. Dəyişəsi şey ancaq həmin məqsədlərə çatmaqdan ötürü istifadə etdiyimiz taktikadır. Bizim komandirlər xüsusilə də Bağdadda düşməni qabaqlamaq üçün daima taktikalarını dəyişirlər.
Particularly in Baghdad.
Şənbə günü Prezident George Bush həftəlik radio müraciətində İraqda zorakılığın artmasını, ABŞ qoşunlarının daha fəal əməliyyatları və İraq yaraqlılarının daha mükəmməl təbliğatı ilə izah edib. Lakin Prezident bildirib ki, Amerikan qüvvələrini İraqdan çıxarmaq niyyətində deyil. Prezident həmin nitqini söyləməzdən əvvəl İraqla əlaqədar ABŞ baş hərbi komandanlığının nümayəndələri ilə müşavirə keçirmişdi. İraqda təkcə ötən bir həftə ərzində 75 nəfərə yaxın ABŞ əskəri həlak olub. Kongresə 7 noyabr seçkiləri ərəfəsində İraq müharibəsindən Amerikan cəmiyyətinin narazılığı daha da artıb. Qatarın Əl-Cazira televiziya kanalının verdiyi məlumata görə, ABŞ Dövlət Departamenti Yaxın Şərq Məsələləri Bürosunun İctimai Diplomatiya Şöbəsinin direktoru Alberto Fernandez Amerikanın İraqda dikbaşlıq və qanmazlıq nümayiş etdirdiyini və İraq siyasətinin kəskin tənqid olunması üçün ciddi əsaslar olduğunu deyib. Eyni zamanda Fernandez deyilənə görə bildirib ki, ABŞ-ın İraqda uğursuzluğu bütün region üçün fəlakət olardı. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick Fernandez'in sözlərinin yanlış iqtibas gətirildiyini deyib.
Rövşən Rahiboğlu. Əfqanistanda Taliban lideri Molla Ömər elan edib ki, tərəfdarları xarici əskərlərə hücumları artıracaq, əcnəbləri ölkədən çıxmağa məcbur edəcək. İnternet vasitəsilə göndərdikləri məktubda Talibançılar Amerikalıların Sovet əskərləri kimi məğlub olacaqlarına inandıqlarını bildiriblər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyaya səfərini başa vurub. Dünən Moskvada Prezident Vladimir Putin ilə görüşən xanım Rice Şimali Koreya məsələsini müzakirə edib. Rusiyadan əvvəl Condoleezza Rice Yaponiyada, Cənubi Koreyada, Çində olub, Pxenyana qarşı sanksiyalarla bağlı danışıqlar aparıb. Moskvada Condoleezza Rice həm də Rusiyanı, Gürcüstanı münasibətlərindəki gərginliyi azaltmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkədə bundan sonra yalnız yaraşıqlı binaların tikiləcəyini deyir. Dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident bildirib ki, Bakıda da, başqa şəhərlərdə də şəhərin görünüşünü korlayan binaların tikintisinə daha icazə verilməyəcək. Binalar həm arxitekturasına, həm də keyfiyyətinə görə fərqlənməlidir. İlham Əliyev Bakıdakı köhnə tarixi binaların təmiri barədə göstəriş verdiyini deyib. Prezident sabah Gəncəyə gedir. İlham Əliyevin səfər proqramından Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı danışır.
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev oktyabrın 23-də Gəncə Daşkəsən və Samuxda olacaq. Prezidentlik dövründə Gəncəyə artıq 5-ci dəfə gedən İlham Əliyevin Gəncə Beynəlxalq Hava Limanının Olimpiya kompleksində Avropa standartlarına uyğun inşa edilən üzgüçülük hovuzunun və şokolad fabrikinin açılışında iştirakı nəzərdə tutulur. Daşkəsənə isə ilk səfərində Prezidentin Heydər Əliyevin heykəli və muzeyinin açılışına qatılacağı gözlənir. Daşkəsən icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə Prezident Qarabağ döyüşlərində həlak olanların ailələri və Qarabağ əlləri üçün tikilən 12 mərtəbəli yaşayış binasında mənzillərin orderlərinin paylanması mərasiminə də qatılacaq. Daşkəsən icra hakimiyyətindən onda dedilər ki, indiyə qədər rayona heç bir dövlət başçısı gəlməyib. İlham Əliyev Samuxda da regionların sosial-iqtisadi inkişafı planının icrası ilə maraqlanacaq və yeni inşa edilən asfalt-beton zavodunun açılışında iştirak edəcək. Samuxda da Heydər Əliyev adına park salınıb və bu parkın qırmızı lentinin kəsilməsi İlham Əliyevə həvalə ediləcək.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Macaristan Sovet İttifaqı əleyhinə etirazların 50 illiyini qeyd edir. Biraz əvvəl Budapeştdə rəsmi mərasimlər başlayıb. Tədbirdə xaricdən gələn rəsmilər də iştirak edəcək. Geniş anma mərasimi sabah olacaq. 1956-cı ildə Sovet ordusu etiraz aksiyalarını yatırmağa çalışanda 2500-dən çox macar öldürülüb, 200 minə qədər macar ölkəni tərk edib. Serbiyanın baş naziri deyir ki, BMT-nin Kosova'ya müstəqillik verə bilməyəcəyinə inanır. Hesab edir ki, Rusiya ilə Çin BMT-nin belə cəhdinin qarşısını alacaq. Nazir Vojislav Konstantinitsa deyir ki, xüsusilə Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi aydındır. Rusiya anlayır ki, Kosova'ya müstəqillik məsələnin uyğun həlli deyil. İranda keçmiş deputat islahatçı Əli Əkbər Musəvi Xoyini azad olunub. İSİN agentliyinin məlumatına görə Xoyini zaminə buraxılıb. Keçmiş deputat iyunda qadınların haqları uğrunda nümayişdə həbs olunmuşdu. Hüquq müdafiəçiləri onun azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər. Roma papası 16-cı Benedikt müsəlmanları Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib.
Sono lieto di inviare un cordiale saluto ai musulmani del mondo intero che
Roma papası həm də İraqda sünni şiyə yaxırsən olmasına nasıl olmayaraq müharibənin günahsız qurbanlarına görə narahat olduğunu deyib. Keçən ay Roma papasının İslam dini haqqında dedikləri müsəlman dünyasında etiraza səbəb olmuşdu. Çünki papa İslamın dünyaya şər gətirdiyini deyən Bizans imperatorundan sitat gətirmişdi. Moskvada gənclər qaleriyaya hücum edib, qaleriyanı dağıdıblar. Sərgiyə gürcü rəssam Aleksandr Dixiyanın da əsərləri çıxarılıbmış. Moskvalı adamlar əsərləri divarlardan qoparıb, cırıb, kompüterləri, telefonları qırıblar. Hücumun səbəbi hələ məlum deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tanınmışlar. Atam, anam, müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Daha çox dava-dava oyunu oynayırdıq. Bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altında idi. Cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah idi. Düşən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı efirə Bakı vaxtı ilə axşam 23:30-da gedəcək. İndi də efirdə İS həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Lənkəran xanının vəzirinə baş çəkəcək.
Sərgüzəşdir vəzir Xali Lənkəran.
Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq.
Tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil.
Mentalitetdə olmasını dadacaq. Və hər dəfə tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Və indiyə qədər bir Səttar Bağcadan əsərlərinin sayının nə qədər olduğunu bilmirik.
Öncə 7 xəbər. Velasquez'in London sərgisi əvvəlcədən rekord qırdı. Ünlü İspan rəssamı Diogo de Silva Velasquez'in İngiltərə paytaxtındakı sərgisi hələ açılmadan rekord qırıb. London Milli Qaleriyasının verdiyi məlumata görə Velasquez sərəfini sevənlər öncədən 11 min bilet alıblar. Bu rəqəm Vermeer, Tisian və Caravaggio'nun əsərlərindən ibarət daha əvvəl keçirilən 3 sərgidən qat-qat böyük marağı ifadə edir. Bir biletin qiyməti 12 funt sterling və ya təxminən 20 yeni Azərbaycan manatıdır. Amerikanın ünlü kino rejissoru Steven Spielberg Odessa meriyasının mükafatını alıb. Şəhər qarşısında xidmətlərinə görə adlanan bu mükafat Spielberg-ə dünya kino sənətinin inkişafındakı xidmətləri, insansevər düşüncələri və Ukrayna ilə Amerika Birləşmiş Ştatları xalqları arasında əlaqələri möhkəmləndirdiyi üçün verilib. Xatırladaq ki, kino rejissor Steven Spielberg-in ata-babaları Odessa-dan çıxıblar. Uydurma personajlar azərbaycanlıların psixikasını korlayır. Bu sensasiyon açıqlamanı ölkənin baş psixiatrı Ağabəy Sultanov dilə gətirib. O, EX qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, uydurma xarakterli istər yerli, istərsə əcnəbi obrazlar Azərbaycan sakinlərinin düşüncə və davranışlarına çox vaxt mənfi təsir göstərir. Stat, bəzi çağdaş şoular öz personajları ilə xalqa dayaz yumor aşılayır və beləcə bizə xas olan incə yumor ənənələrini unutdurur. Məşhur psixiatr həkim Ağabəy Sultanov bu fikirdədir. Yardımlıda 25 milyon yaşı olan nadir daş tapılıb. APA Agentliyinin məlumatına görə Yardımlı rayonundakı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi öz ekspozisiyasını bu nadir daşla zənginləşdirib. 4 cm enində, 3 cm qalınlığında və 5 cm uzunluğunda olan oval formalı nadir daşın üzərində bilinməyən görüntü var. Yerli mütəxəssislərin fikrincə həmin görüntü qədim sərkərdələrdən birinə məxsus mühür ola bilər. Daha sonraki araşdırmalar bu versiyanı doğru saymayıb, çünki daşın 25 milyon yaşı olduğu əsaslandırılıb. Bakıda Polşanın birinci milli sərgisi açılacaq. Trend agentliyinin verdiği xəbərə görə bu sərgi noyabrın 8-dən 10-una dək keçiriləcək. 50-dən çox Polşa şirkətinin qatılacağı sərgi Polşalıların aviasiya, yüngül sənaye, farmasevtika və kosmetika sahəsində nailiyyətlərini əks etdirəcək. Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yeni internet portalı olacaq. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hərəsi 3500 səhifəlik material ehtiyatı olan bu portal yaxın günlərdə ictimaiyyətin diqqətinə yetiriləcək. Və bir özəl xəbər, Yux Teatrı 18-ci mövsümündə Lənkəran xanının vəzirini dindirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yuğun 18-ci mövsüm bayram edilirdi. Teatrın canlı əsanəsi, rejissor Vaqif İbrahimoğlunun tələbə yetirmələri onun virtual xatirə gecəsini də dilə gətirirdilər. Əlbəttə ki, zarafat qarşıq sevgi saygı ilə. Ovqatı bir azca dəyişsək də, fürsəti qaçırmadan kimilərin əfsanə aktor, kimilərin səbəxtsiz sənətçi saydığı Fərhad İsrafilova bu 18 ildə yux sizə nə qazandırdı və sizdən nə aldı sualını ünvanladıq.
Məktəb yaratdı özünün dili ilə, özünün sözü ilə nəsə deməyi bacardı və başqa teatrlardan fərqli olaraq sənətçiyə yetişdi. Nə itirdi? İtirdik şəxsən mən gəncliyimi, sağlamlığımı. Zarafat dövrən 22 mən bu teatrdayım, yəni çalışırım kollektivdə. İki kimi söz vermişəm ki, yəni Vaqif İbrahimov olmasa mən heç bir teatrda işləməyəcəm, sənətlə məşğul olmayacağım. Nə qədər ki, Vaqif İbrahimovlu sağdır, yaşayır, yaradır. Mən bu teatrdayım, yəni yaradıcılığa məşğul olacaq. Həmişə dəfəndiyim ədə,
Şahidim 18-ci mövsüm bayram ovqatına köklənmiş premyerasız ötüşmədi. Vaqif İbrahimoğlunun gəncəcik, hətta stül rejissor yetirmələri öz yaşıdları olan tələbə aktorların yardımı ilə Lənkəran xanının vəzirini yux səhnəsində dindirirdilər. Yazıcı Afaq Məsudu görüncə, diqqətini bir anlıq da olsa tamaşadan yayındıra və ondan da yux bizlərə nə verdi deyə soruşa bildik.
Yuğa teatr demək bir qədər elə bilir, onun mövcudluğunu, onun üzərinə götürdüyü böyük missiyasını ardasa mənə elə gəlir ki, məhdudlaşdırardıq. Yux bugün həm gözəl bir mədəniyyət ocağıdır, həm marif ocağıdır. Yuğa gələn kəs təkcə tamaşaya baxmaq, istirahət etmək niyyəti ilə gəlinmir bu yerə. Çünki burada o qədər insan mənəviyyatına, insanın bəlkə də özü üçün də sirr olan, şuuraltı yaddaşına gedən proseslərə müdaxilə edən problemlər qoyulur, əsərlər oynanılır.
Yuğun yeniyetmə çağlarından 18-ci yaşına, gənclik və yetkinlik çağına qədəm qoyması bayram ovqatına bələnmiş və ən başlıcası 19-cu əsrdə yazılmış klasik bir tamaşanın müəllifi Mirzə Fətəli Axundov və Axundzadə ilə iki tərəfli ünsiyyət körpüsü də yarada bilmişdi. Kim buna qadirdi? Deyib, salonun künc bucağında qımışan, yetirmələrdə nadir nəfəsini belə gözdən qaçırmayan, ötən əsrin 70-ci illərindən bəri gənclərin sevimlisinə çevrilən diri, dipdiri Vaqif İbrahim oğluna üst tutdu. Yux Azərbaycana nə verdi? Deyə ondan da sorduq.
15 ildə ən çox qazandığımız bu təcrübədir. Bir, müstəqillik təcrübəsi, azadlıq təcrübəsi və gələcək üçün yollar açmaq təcrübəsi. Əgər bunlar azdırsa, bundan böyüyünü yapa bilən gəlsin, biz onu salamlayaq və hər cürə dəstək göstərək. Bravo!
Azərbaycan sənətçilərinin çox şeyə ehtiyacı var. Amma bayram günündə, premyer anlarında və iki daşın arasında alqışdan başqa nəyə güc çatardı ki? 18 yaşlı yox, Lənkəran xanının vəzirini dindirib güldürdü. Bu iş də oldu, bitdi. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay
Xəbərlər bitdi, amma daha bir xəbər qaldı. Naməlum Səttar kitabçabdan çıxıb. Bu proqramda həmin kitabın izinə düşdük. Tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyev bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük, Ziyadxan bəy.
Çox sağ olun.
Nədən kitaba naməlum Səttar adını seçdiniz, Ziyadxan bəy? Yəni, Səttar Bəhluzadə yetərincə tanınıb bilmirmi?
Əslində, etraf edim ki, kitabın adı mənə məxsus deyil. Yəni, mən kitabına şərh olunan sözlərin müəllifiyəm. Ancaq kitabın adının müəllifi isə həmin o naməlum Səttar irsinə malik olan həkim Qabil Əliyevə məxsusdur. Və Qabil müəllim istəyib ki, bu kitab naməlum Səttar adlansın. Çünki bu kitabda toplanan rəsimlər vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum olmayıb. Şəxsi kolleksiyada saxlanıb.
Yeddi xəbər rubrikasında Velasquez barədə xəbər verdik. Londonda onun sərgisinə biletlər öncədən satılıb qutarıb. Biletlərin qiyməti 12 funt sterling, yəni azı 20 yeni Azərbaycan manatı olub. Səttar Bəhruzadənin sərgisi bənzər maraq oyada bilərmi, Ziyadxan bəy?
Etiraf edim ki, Səttar Bəhruzadəni Azərbaycanda nə qədər tanıyırlarsa da, hələlik biz onu Avropaya, dünyaya tanıda bilməmişik. Sözsüz ki, onun üçün müxtəlif vasitələr var. Sərgilər, kitablar, təqvimlər, filmlər. Filmimiz biraz əvvəldən olanda göstərilməyib. Bir filmimiz var, daha doğrusu iki filmimiz var. Biri Anar müəllimin çəkdiyi Səttar Bəhruzadənin filmi, ikincisi Adin Daşovun çəkdiyi yubiley filmidir. Səttar haqqında sambalı bir monoqrafiya çap olunmayıb. Sərgisi də son vaxtlar deyərdim ki, Batçıoğlu mühəndis Rəfailin təşəbbüsü ilə müxtəlif kiçik məkanlarda göstərilib. Haradasa böyük sənət sahiblərinin, fırsat ustalarının əsərlərinin nümayiş olunduğu məkanlarda Səttarın əsərləri göstərilməyib. Mən ancaq inanıram ki, Avropada, dünyada bizi yaxşıdan seçməyə bacarır. Elə biləm ki, Səttar Bəhruzadə dünyaya çıxsa, o öz layiq olduğu qiymətini alar.
Səttarın hansı özəlliyi bildiyiniz Səttardan fərqlənir sizcə?
Dedim ki, bu kitabda Səttar Bəhruzadənin bizə məlum olmayan qrafik irsi toplanıb və bu qrafik irsinin içərisində də onun gənclik dövrünə, tələbəlik illərinə məxsus olan rəsimlər daha çoxluq təşkil edir. Deyərim ki, orada Mir Cəfər Bağırov və Neft mədənlərində adında bir rəsmin eskizləri var. Təxminən 30-cu illərin ortalarının eskizləridir və bunların çoxsaylı olması və Səttar Bəhruzadənin o vaxtlar tələbə olmasını nəzərə alanda belə qənaətə gəlmə əsas verir ki, görünür Səttar Bəhruzadə bəlkə də bu mövzunu diplom iş üçün işləməyə səy göstərib. Ancaq çoxsaylı eskizə etməsindən baxmayaraq, hətta o əsərin yağlı boyayla işlənmiş kiçik bir variantı olmasına baxmayaraq, Səttar Bəhruzadə sonda mövzunu dəyişib və Babək mövzusunda diplom iş işləyib və o baxımdan Səttarın həmin eskizləri çox maraqlıdır. Çünki Səttarı biz adətən təbiətin nəğməkarı kimi tanıyırıq. Burada insan obrazlarının müraciəti bizim üçün maraqlıdır. Orada onun Mir Cəfər Bağırovun çox tanınması bir obrazını yaradıb. Eləcə də Səttarın tələbəlik baxdığı, işlədiyi naturadan dediyimiz rəsimlər var ki, çox vaxt o tələbənin axtarışlarını nümayiş etdirir. O baxımdan Səttarın o gənclik dövrünün əsərlərini görmək, tanımaq, qiymətləndirmək bu kitabda əsas fikirlərimizdən biri olub ki, mənə gəlir ki, buna müəyyən qədər nail ola bilmişik.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhruzadəyə həsr olunmuş naməlum Səttar kitabının izinə düşmüşük. Kitabın müəllifi, sənətşünas Ziyadxan Əliyev bu izə bələdçilik edir. Ziyadxan bəy, kitabın materiallarını necə topladınız? Yəni, Bəhruzadə sənətinin heyranları sizə yardımcı oldular mı? Necə yardımcı oldular?
Bayaq dediyim kimi, kitabın adının müəllifi həkim Qabil Əliyevdir və bütün bu 80-ə qədər rəsm işləri də hamısı Qabil müəllimin kolleksiyasındadır. Və ilk dəfə olaraq bu kolleksiyanın ictimailəşdirilməsi fikrinə də Qabil müəllim düşüb və bunu kitab halında çap etdirmək niyyətində olub və bu barədə bizim əməkdar rəssam İsmail Məmmədovla danışıq aparıb və sonradan mənə bunun mətninin yazılması təklif olunub. Ümumiyyətlə bu kitabı o baxımdan mən əhəmiyyətli hesab edirəm ki, Səttar Bəhruzadə rəhmətə gedəndən sonra biz Rəssamlar İttifaqının xətti ilə bir elan verdik ki, kimdə Səttar Bəhruzadənin əsərləri varsa, onun adını, ölçüsünü bizə bildirsinlər ki, biz bilək ki, görək bu əhalidə Səttarın nə qədər əsəri qalıb. Çünki biz bildiyimiz kimi Səttar Bəhruzadə çox əlaçıq rəssam idi və demək olar ki, muzeydəki əsərlərdən çox əsərlərin sayı demək olar ki, əhalidədir. Çox təəssüf ki, o vaxtlar bətraqları belə bir şaya yaydılar ki, bununla da hökumət cəmaətdəki əsərləri almaq istəyir. Daha doğrusu əlini almaq istəyir. Ona görə də sizə deyim ki, şahı ilə bizə müraciət edən olmadı və indiyə qədər də biz Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin sayının nə qədər olduğunu bilmirik. Ona görə də bu baxımdan Qabil müəllimin bu addımı başqaları üçün də nümunəsi ola biləcək bir addımdır ki, bəlkə də başqaları ilə bu əsərlərin taleyi barəsində müəyyən rəssamlar ittifaqına, yaxudində onun ev muzeyinə, İncisiyat muzeyinə məlumat versəydilər, Səttarın irsi haqqında müəyyən qədər bizim təsəvvürümüz olardı.
Ziyadxan Sultan Bey, biraz mövzudan aralansaq da. Bu yaxınlarda mətbuatda sizin maraqlı bir yazınıza rast gəldi. Köroğlunun ilk nigarından, nigar rolunun ilk başçısından söz açmışdınız. Bu xanım barədə azadlıq dinləyicilərinə də bilgi verərdinizmi?
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Köroğlunun mütləq opera sənətimizin şah əsəri sayılan Köroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq nigarın rolunu oynayıb. Çox təəssüf ki, müxtəlif səbəblərdən bu xanımın anıdı unudulub və müasir tamaşaçıyım, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın.
Necə oldu ki, izinə düşdünüz həmin qadının?
Bəzi məlumatlarda oxumuşdum ki, Köroğlunun ilk premyerasında nigar rolunu Gülarə İskəndərov adlı bir qadın ifa eləyib. Sonradan bu qadının gördüm ki, başqa opera sənətimizin tarixinin digər səhifələrində bu qadının adına rast gəlinmir. Sonradan biləndə ki, bu xanım həm də bizim tanınmış opera müğənnisi Bülbülün həyat yoldaşı olub. İki qat marağım artdı o məndə ki, axı bu Bülbülün xanımı olması ilə daha da məşhurlaşa bilərdi. Niyə olur ki, bu xanım əksinə daha da unudulub. Və bunun axtarışına başladım. Ədəbiyyat və sənət arxivində,
səs yazıları,
səs malları arxivində, kino sənədləri arxivində, radio televiziyada çox demokratik güşrədə oldum. Çox axtarışlardan sonra ünvanlar bürosunda, onun vaxtilə içəri şəhərdə qohumunun yaşadığını bildim. Çatışınas Adilə İsmailova onun batısı olub. Qızını tapdım mən, nəvəsini tapdım. Sonra məlum oldu ki, bu xanım 1911-ci ildə Bakıda anadı olub və 31-ci ildə Bülbüllə tanışlıqdan sonra Bülbülə ərə gedib və bunun çox yaxşı səsi olub. Ancaq belə professional təhsil almayıb, bu səs imkanlarını görən Bülbül onu təhsil aldığı sənaye enüsündən çıxartdırıb, gətirib operaya. Və 35-ci ildən 37-ci ilə qədər həmin o dövrdə bunlar Köroğlu operasının üzərində iş aparıblar və 37-ci ilin ilk premyerasında Bülbül Köroğlu rolunda, Gülarə İskəndərov isə nigar rolunda çıxış ediblər. Onların evliliyi 1941-ci ilə qədər davam edib. 41-ci ildə ayrılıblar. Bu izdivacdan Emin adında bir oğulları olub. Sonra 1961-ci ildə Bülbülün vəfatından sonra müəyyən səbəblərdən onu burada incidiblər, narazı salıblar. Və o da elə bir etiraz əlaməti olaraq burada Lilya Zanin adlı bir balerin ilə evlənərək Sankt-Peterburqa yola düşüb. Yara İskəndər var özü isə Bülbüldən ayrılandan sonra o vaxt Milarasiya nazir işləyən Yusuf Nəzirova ərə gedib və sonra ondan Leyla adında bir qızı olub. Vəfat edəndən sonra qızı ilə bir yerdə Moskvaya köçüblər. Sonrasa 90-cı illərdə qızının ailəsi ilə bir yerdə Amerikanın St. Louis şəhərinə köçüblər. Mənim məlumatıma görə bir neçə bundan əvvələ qədər sağ-salamat imiş. 1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub. Oradakı çıxışlarına görə Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox gözəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Köroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yeganə bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsin mən çox axtarışımda oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidimiz üzülmüşdü. Sonda isə çox xeyrxalq insan olan və öz peşə işini çox ləyaqət yerləşdirən Yaqub Mədətov səs arxivında Gülarə adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim və məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Naginski Vallar Zavodunda yazılan səsdir. Bu da demək Gülarə İskəndərova Köroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
Olar mı? Elə indi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünki bu səs çoxdandır, eşidilmir, yəqin çoxlar üçün yeni olacaq.
Yeah.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhluzadəyə həsr olunmuş naməlum Səttar kitabının izinə düşmüşük. Kitabın müəllifi, sənətşünas Ziyadxan Əliyev bu izə bələdçilik edir. Kimə ünvanlar naməlum Səttar əsəri? İngilis və rus dillərindəki mətnə əsas götürsək, bəlkə Avropalılara?
Ümumiyyətlə, kitab hazırlananda kitabın neçə dildə çap olunması da bir sual kimi dururdu və sözümüzü məqamdan istifadə edib bu kitabı üç dildə çap etməyə qərar verdik ki, bu mövcud irsən, qoy Avropalıların da, elə rusların da, başqalarının da xəbər olsun. Yəni, indiki halda yəni, bütün sənətsevərlər Səttarın bu naməlum irsi haqqında məlumat ala bilərlər.
Kimlərə göndərildi? Tələbat varmı həmin kitaba? Arzulayanlar hardan tapa bilərlər?
Kitab Qabil müəllimin şəxsi vəsaiti hesabına çap olunub. O kitabın prezentasiyasını keçirmək niyyətindədir və dövlətin tanınmış böyük kitabxanalarına bu kitablar təmənnəsi olaraq veriləcək ki, ictimaiyyət də həmin kitablarla tanış ola bilsinlər. Ancaq belə satışa çıxarmaq niyyəti yoxdur.
Son sual, Ziyadxan bəy. Naməlum Səttar. Haçan məlum Səttara çevriləcək sizcə?
Tək əldən deyilə səs çıxmır. Bir güllə bahar olmur. Mən bunları hamısını qəbul edirəm, həm də qəbulləmirəm. Hər halda Qabil müəllimin bu addımı, bu təşəbbüsü mənə gəlir ki, başqaları üçün də bir çağırışdır. Çox istərim ki, Azərbaycanda yaşayan və bizi dinləyən adamlar, evində Səttarın işini saxlayanlar, əzizləyənlər, ondan zövq alan insanlar heç nədən çəkinməsinlər. Onun irsi haqqında sənətşünaslara, rəssamlar tutaqına, nizərimizə məlumat versinlər. Və mən onda inanıram ki, biz Səttar Bəhzadənin irsi haqqında tam məlumat əldə edə bilərik. Və yeri gəlmişən qeyd edirəm ki, 1909-cu ildə anada olan Səttar Bəhzadənin 2009-cu ildə 100 yaş tamam olacaq. Mənə gəlir ki, o 100 illik ərəfəsində biz bu işi görə bilsək, onun 100 illiyinə, onun tam irsinin təqdimatı ən böyük hədiyyə olar.
Çox sağ olun Ziyadxan bəy. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm böyük rəssamımız Səttar Bəhluzadəni andığınız üçün, həm Gülarə İskəndərovanı, Koroğlunun ilk nigarını andığınız üçün. Sağ olun.
Siz sağ olun ki, yada salınız.
Tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin qonağı olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izlə qalın.
Bizim qalay.
İz proqramını dinlədiniz, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerika qiyamçıların öhdəsindən gəlmək üçün İraqda taktikanı dəyişəcək. İlham Əliyev bundan sonra Azərbaycanda hər binanın tikintisinə icazə verilməyəcəyini deyib. Macaristanda Sovet İttifaqı əleyhinə etirazların 50 illiyi qeyd olunur. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə tanınmışlar proqramıdır. Verişin bu dəfəki qonağı Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğludur.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi qarşıdakı yarım saatı növbəti qonağı ilə efirdədir. Bu dəfəki qonağımız da cəmiyyətin, ən azı siyasi mühitin kifayət qədər tanıdığı adamdır. Bu yaxınlara qədər ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarından birində sədr müavini postunu tutsa da, cəmiyyət onu daha çox mətbuat nümayəndəsi, bir az da dəqiq desək, baş redaktor kimi tanıyır. Hazırda öz partiyasının sıravi üzvü olduğunu deyir. Bir neçə dəfə müxtəlif məsələlərdə təqsirli bilinərək həbs edilib. Əlbəttə ki, mənim bu dediklərim əksəriyyət üçün məlum olan faktlardır. Bəs başqa nələr var? Bu və digər məsələlərlə bağlı onun özündən eşidəcəyik. Beləliklə, həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Rauf bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bilmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
İşlər necə gedir Yeni Müsavat qəzetində sözsüz ki?
Qəzetin işi hal-hazırda çoxdur. Qiymətin endirilməsi kampaniyasına başlamışıq, təxminən 20 gündür və tiraj sürətlə artır. Bazara qayıdış var Yeni Müsavatda, liderliyi hal-hazırda biz edirik tiraj baxımından. Ona görə də məsuliyyət böyüyüb, məsuliyyət böyük olanda da iş çox olur, bilirsiniz. Bu baxımdan kifayət qədər işimiz var.
Bax, bu tiraj baxımından liderlik eləyən qəzetin əməkdaşları, əmək haqqı almaq baxımından da liderlik eləyə bilirlərmi? Yəni, digər qəzetlərin, mətbuat orqanlarının, jurnalistlərinə müqayisədə?
Güman eləmirəm. Yəni biz biraz təvazökar əmək haqqı alırıq.
Nədir səbəb?
Yəni bazarla dolanırıq da, nə satırıq ona uyğun da maaş veririk. Arxada elə bir ciddi dəstəyimiz.
Rabəb, hakimiyyətə gəlmək istəyən, deyək ki, qəzet redaktorunun, əgər belə demək mümkünsə, siz həm də Müsavat Partiyasında müavinsiniz. Yəni, ümumi götürürəm, konkret bunu sizin iddianız kimi qoymuram. Yəni, söhbət təkcə sizdən yetmir, mən ümumi deyirəm. Hansısa bir qəzetin, hakimiyyətə gəlmək istəyən qəzetin, deyək, belə ümumi redaktorunun, nə dərəcədə obyektiv olması mümkündür, ümumiyyətlə mümkündür mü?
Deyim sizə, birincisi, mən yəni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Müsavat Partiyasının sıravi üzvüyəm. Sonuncu qurultayda məclisdən sonra mən bütün postlardan imtina eləmişəm, siyasi postlardan və ona görə də bu düzəlişi eləyirəm.
Amma ona qədər siz müavin idiniz və həm də redaktor idiniz də bir vaxt.
Amma hakimiyyətə gəlmək istəyən qəzet redaktoru ifadəsi heç düzgün deyil. Nə qədər istəsəz də ki, bu yənisi ilə olursa da düzgün deyil. Mən hakimiyyətin dəyişməsini istəyən vətəndaş və qəzet redaktoruyam. Bu istəyin yaratdığı ampulada obyektiv olmağa çalışıram və bu hakimiyyətə münasibətdə əlbəttə ki, qərəzliyəm, onu açıq ifadə edirəm hər gün. O baxımdan ki, mən bu hakimiyyəti zərərli hakimiyyəti hesab edirəm və onun getməsi üçün mümkün olan hər bir şeyi təbii demokratik, sivil, konstitusion yolla etməyə hazıram. Bu baxımdan kimlər məni suçlamaq həvəsindədirsə, ancaq hakimiyyətə münasibətdə, ayrı-ayrı korrupsiyaçı məmurlara münasibətdə suçlaya bilərlər və mən də bunu özümə kompliment hesab edə bilərəm. Ancaq vətəndaşa, Azərbaycana, fakta, xəbərə, peşəkarlığa münasibətdə mən özümü obyektiv hesab edirəm. Elə bilməsəm, o qiyməti dərhal oxucu verir və mən 8-9 illik ki, ölkədə və bəzi hallarda, bəzi illərdə Cənub Qafqazda tirajına görə, satışına görə, böyüklüyünə görə bir nömrəli olan qəzetin baş redaktoruyam. Bunu edə bilməzdim əgər bu obyektivlik olmasaydı.
Sözsüz ki, mən bu sualı verməyimdə məqsədim sizi suçlamaq yox, sadəcə peşəkar jurnalistin bu məsələyə münasibətini öyrənmək idi. Amma o bu deputat seçkiləri vaxtı da sizin də çıxışlarınızda siz bu hakimiyyətin dəyişilməsi məsələlərinə, seçkilərin demokratik olması və sonra hakimiyyətə gələnlərsə nələr eləməsi bu məsələlərə toxunurdunuz.
Mən vətəndaş kimi bu məsələlərə toxunmuşam, siyasətçi kimi toxunmuşam və istənilən qəzet redaktoru postu əslində siyasi postu, dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, qəzetin başında dayanan və ictimai rəyə təsir edən insan, o sükan kimin ki əlindədir, o artıq siyasətçidir və siyasi postla tövsüf olunur, o xarakteriz olunur həm də. Mən də bu həm qəzet redaktoru, həm də siyasətlə məşğul olan iki qat siyasətçi kimi məsələlərə çatışmazlığa, Azərbaycanın gələcəyinə, siyasətin gələcəyinə, insanların arzularına dair fikirlərimi ifadə etmişəm, indi də ifadə etməkdəyim.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rauf bəy, neçə dəfə həbs olunmuşsunuz indiyə qədər?
Xırda həbslər götürəndə bir neçə dəfə, amma ciddi ittihamlarla bütün Azərbaycan hakimiyyətinin qarışdığı və şov düzəltdiyi həbslər götürəndə cəmisi iki dəfə.
Birində silah tutmuşdular sizdən,
birində
iddiaya görə.
Birində təyərə qaçırtmağa görə, daha doğrusu TU-154 təyərəsinin qaçılmasına dəstək verdiyimə və ideya verdiyimə görə, dövlət çevrilişinə cəhd hakimiyyəti zorakılıqı devirməyə çağırışlar. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah idi.
Sonra ortada qalan da məncə silah oldu, ona görə
deyirdim. Axıra qalan da elə silah oldu, sonra da məlum oldu, belə ifadə etdilər ki, silahın mənbəyi tapılmadığı üçün biz bunu bu işi xətm edirik. Mən də o zaman mənbəyə göstərmişdim ki, özləri çıxartdı, dedi ki, bu sənindir, bunu sənə tikəcəyik, bu başqa yolu yoxdur. Qaldı özlərində silah, yəni silah məndə o qalmadı. Ortada qaldı, amma özlərində qaldı.
Yəni silahı özləri sizə vermişdi, sizin deməyinizdən belə çıxır ki?
Özləri işə tikmişdilər.
Aha. Bu həbsdə olan vaxt mənim yadımdadır. Siz yenə yazmaq davam elətdirirdiniz. Mən bilən sonra kitab da oldu. Nə idi bax buna səbəb? Məsələn, həbsdə olanda doğrudan mı yazmaq bekarsılıqdan irəli gəlir, yoxsa...
Yəni, siz bayaq dediniz ki, mən ayrı deləmək istəyirəm ki, peşəkarlığın və siyasətin sərhədləri harada bitir, harada başlayır. O, peşəkarlığın sərhədləri hər yerdə var. Ekstremal vəziyyətdə mən özümü yoxladım. Mən bayır türməsindən reportaj yazırdım. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən məşhur tanınmış adamları həm vaxt həbsxanada yatırdılar və o bir böyük tarix idi. Azərbaycanın keçmiş baş naziri, deputat, keçmiş dövlət müşaviri, Müsavat Partiyasının başqanlarından dördü, ADP-nin sədr əvəzi yaxud da sədrin baş katibi, bir yüzlərlə tanınan hərəkatçı, fəal və s. Elə gözəl məkan idi ki, orada jurnalist kimi işləməmək günah olardı. Mən orada sırf jurnalist kimi işlədim. İki dəfə həbs olmuşam, hər ikisində elə həbsdən kitabla çıxmışam. Düzdür, bu dəfə çox oldu və çox yazdım. Bir neçə cilddi yazdıqlarım. Təəssüf ki, yalnız bir cildini çap edə bilmişəm. Və mən sizə bir şey deyim. Həyatımda bir peşəkar qəzetçi, jurnalist kimi ən çox bayılda işlədiyim dövrlərdə ləzzət almışam.
Nə idi baxı o zaman?
Yəni, siz təsəvvür edin, elə bir qapalı məkana ömründə işıq düşməyən, yaxud işığı az düşən, mətbuat işığı demək istəyirəm, az düşən bir məkana mən işıq tuta bilirdim. Oradaydım, oradan reportaj, düşüncə, oradan zamanın keçməsindən tutmuş, adını çəkmədiyim, ümumi göstərdiyim məşhur insanların şahmat oynamağına, kaprizlərinə qədər hər şeyi müşahidə edib yazmaq böyük ləzzət idi və o yazıları çıxartmaq texnologiyası özü ki, sən bayıldan bayıra necə yazı çıxarırsan, necə reportaj çıxarırsan, bəzən gündə iki dəfə o ləzzətli idi. Bir də mən olmayan bir şey edə bildim, içəriyə fotoaparat sala bilmişdim, yaxşı şəkillər çəkmişəm oradan. Məsələn, başımızda papaq, məhbus geyimində, qiyafəsində, məhbus çarpalarında, dar kameralarda şəkillərimiz var. Bu tarix üçün çox qiymətli bir hədiyyədir mənim tərəfimdən. Hesab edin ki, Azərbaycan tarixində bir 50 il, 60 il, 100 il bundan qabaq azcana əhəmiyyət olan insanların indi hardansa
hansısa
bir məkandan fotoları var tarix, Azərbaycan tarixi üçün. Mən həm də sevinirəm ki, bax o tarixə bir iki dənə belə yazı bir iki dənə foto verə bildim. Bu doğrudan da qəzetçi üçün, yəni bu ekstremal vəziyyətdə yazmaq həvəsi olan qəzetçi üçün bir nümunə idi və mən hesab edirəm ki, nə vaxtsa qocalma imkanım olsa bu məsələlərlə bağlı bir dərsliklə yazım ki, necə bu vəziyyətlərdə işləmək olar, necə qələm və kağız olmadan necə yazı yazıb çölə çıxartmaq olar və necə operativ olaraq reportajı həmin an qəzetə yetirmək olar.
Yaxşı, bax bu işin, deyək ki, o peşəkarlıq tərəfi, siyasi tərəfi. Amma insan qapalı mühitdədir. Bax, bunun özü nə dərəcədə? Bəlkə maraqlı idi, bəlkə çətin idi, bəlkə qorxulu idi.
Çətindir. Türmə amili insan həyatı üçün xüsusi dönüş nöqtələrindən biridir. Sən ya müstəntiqə dönür, sanırsan və şəxsiyyətin tamamilə itirilsən, hansı ki, çöldə özün haqqında belə fikirdə olmursan, ya da sən Allaha dönürsən, ibadət edirsən, güclü olursan və daha da güclənib çıxırsan oradan və onda da yenə özünü tanımırsan. Yəni, ora elə məkandır ki, 3-4 gündən sonra sən özünü kəşf etməyə başlayırsan ki, hansı ki, indiyə kimi belə imkanların olmayıb ki, sən özünə baxasan, ki, sən kimsən, haraya qədərsən, nəyin var sənin. Bax, ora o suallara cavab tapmaq üçün ideal bir yerdir.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rauf bəy, ibadətlə məşğul olursunuz gərək ki, hə?
Mən elə birinci həbsimdə fürsət buldum, elə 2000-ci ildə o avqust ayında təyyarəyə bağlı tutulanda elə ibadətə gəldim və sonra da oradan çıxandan bir neçə ay sonra həcc ziyarətinə getdim. Deyim sizə ki, bütün məqamlarda kömək edir iman, imanlılıq, xüsusilə də çətin və türmə anlarında. heç bir problem olmadan, heç bir xüsusi çətinlik olmadan ötürə bilirsən istənilən ağırlığı, çiyninə düşmüş məsuliyyəti, yükü, çətinliyi, qərəzi. Dünya üstünə gəlsə belə yalnız Allaha təvəkkül eləmək sənə yetir. Və sən görürsən ki, sən hamıdan güclü ola bilirsən.
Bax, bu, bayaq da xatırlatdınız Müsavat Partiyasının son qurultayında o sizin o postlardan necə deyək, çəkilməyiniz mi, sizin kənarlaşdırılmağınız mı və yaxud imtina eləməyiniz, bütün hallarda həmin postlarda artıq siz yoxsunuz. Nə baş verdi belə?
Bilirsiniz, mən uzun müddət Müsavat Partiyasının sıravi üzvü olmuşam. Yalnız 2001-ci ildə səbəyin təkidi dəvəti ilə mən başqan mavini olmağa razılaşdım. O da ancaq 2003 şansına görə ki, mənim cəmiyyətdə, mətbuat aləmində və müəyyən qəzet oxucular arasında çox hörmətim var, yazılarımı oxuyurlar və bu imkanlar, bu nüfuz, bu söz demək və söz eşitdirmək imkanları hər halda İsabəyə lazım ola bilər. Mən axı dedim sizə bayaq ki, mən bu hakimiyyətin dəyişilməsini, demokratların gəlməsini istəyən adamlardan, redaktorlardan, vətəndaşlardan biriyəm. İndi isə mən qərara gəldim ki, 2003 mərhələsi ciddi bir mərhələ arxada qaldı, 2005 mərhələsi arxada qaldı və qarşıdan 2008 mərhələsi gəlir. Ən azı bir illik, il yarımlıq siyasi fasilə götürmək və qazetlə, media proyektlərlə məşğul olmaq qərarına gəldim. Çünki siyasətdə zamanımın daha çox xərclənməsi, qazetdə zamanımın daha az sərf olunmasına gətirib çıxarır və onu da görürdüm ki, qazet gün-gündən geri gedir. Bütün gücümü, diqqətimi indi qazetə qoymuşam və deyim ki, sizə bir neçə ay ərzində inqilabi dərəcədə dəyişiklik var qazetdə. İzləyənlər də bunu bilir, elə söhbət qiymət reformasına ki, həyata keçirmişik. Hal-hazırda hakimiyyət bütün qiymətləri qaldırır, yeni müsavat qiymətləri azaldır və bu kampaniyanın özü də bir maraqlı kampaniyadır və nəticələri mən görürəm. Buna görə də hesab edirəm ki, qurultaydan keçən, yaxud sonuncu məclisdən keçən qısa müddət ərzində verdiyim qərarlar doğrudur. Buna baxmayaraq, bayaq dedim mən sizə, istənilən qazet redaktorunun, bu indiki anda, hətta ən kiçik qazet redaktorunun ictimai rəyə, siyasi proseslərə indiki an üçün təsiri ən böyük partiya liderininkindən çoxdur. O baxımdan problem heç zaman olmayıb məndə.
Belə baxanda onda bayaqcı mənim sualım müəyyən qədər özün doğruldu ki, redaktor hakimiyyətə də gəlmək istəyə bilər, əgər təsir imkanları genişdir.
Qazet redaktor kimi yox, vətəndaş prezidentliyə iddialı edən şəxs kimi gələ bilər. Amma hələ ki, mən o iddianı irəli sürməmişəm.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Can Güdənlə gəlirsiniz gərək ki.
Bəli.
Bu Elmar Hüseynovla bağlı bir toplantı var idi. Orada siz dediniz ki, ən azı Can Güdən şahid kimi lazımdır başına gələn.
Mən o zonda olarkən, yəni Bayıldan sonra 13 saylı zona getdim. Orada cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. O cümlədən də sahə üzrə mütəxəssislər var orada. Ev oğruları, adam oğruları, killerlər. Onların prinsiplərini mən öyrəndim. Və belə məlum oldu ki, killer iki adama güllə atmaz. Kim sifariş verilibsə, ona güllə atır. İkinci adam varsa gözləyir. Aylarla bəzən gözləyir, günlərlə gözləyir, saatlarla gözləyir. Çox nadir hallarda ikinci, üçüncü adam vurulub. O deməkdir ki, artıq bu killer deyil. Onu işləyən başqa qüvvədir, yəni hökumətdir. Ayrı. Yəni, mən bir daha əmin oldum ki, 98-ci ildən ki, mən redaksiya basqından sonra mənim otağıma konkret bir şəxsin girib basqın eləməyindən bir yazıya görə sonra mühafizəçi ilə gəzirəm, dostlarım daha doğrusu yanımda olur. Düşündüm ki, düzgün qərar vermişəm və neçə dəfə bəlkə də öz həyatımı belə deyək, bu qərardan qutarmışam. İndi Hacı Məmmədovun məhkəməsini izləyir ictimaiyyət. Fikir verirsinizsə, orada bəzən ifadələr olur ki, filan kəsi götürmək istəyirdik, yanında adam var idi, götürmədik. Filan kəsi götürmək istəyirdik, filan zavod direktor, mühafizəçisi var, bir ay izlədik, götürə bilmədik. Yanında adam olmaq elə bu deməkdir. Rəhmətli Elmar mənə bir dəfə pres klubda dedi ki, biraz zarafatla ki, bu nədir, yanında iki adamla gəzirsən sən, necə azad olursan sən, necə hərəkət edə bilirsən. Orada zarafatla dedim ki, onsuz da məni vuracaqlar, istəyirəm şahid olsun yanımda. Elmarın həmin vaxt yanında mühafizəçi yox, elə tək şoförlə, onunla pləkənlə qalxsaydı o hadisə olmayacaqdı. Biz Azərbaycanda bir sayılı risk daşıyan peşənin sahibləriyik. Xüsusilə müxalifət qazetlərinin redaktorları, başımıza gələnləri görürsünüz. Bahəddinin, Fikrətin, Elmarın başına gələn əslində bizim də başımıza gələ bilər və hesab edin ki, belə bizim başımıza gəlib. Canımızın qayğısına qalmaq, əgər hökumətin boynuna düşmürsə və əksinə yaparsa, biz gələk özümüz bu qayğıya qalaq.
Amma bir məsələ də var, ümumiyyətlə, həmişə killer məktəbi daha çox inkişaf edir, nəinki cangüdənlik məktəbi. Cangüdənlik məktəbindən ötəri xüsusi şərait olmalıdır. Yəni, adamlar bu istiqamətdə formalaşmalıdır, amma killerlər istənilən halda, yəni cinayətkarlar, qatillər formalaşa bilirlər. Bax, indi çox adam, o gün parlamentdə də belə bir fikir oldu ki, əgər bunu rəsmiləşdirsək, yəni bu zangüdən məsələsi və bunlara silah verilsə, çayxana müdüründən tutmuş hamı zangüdən gəzdirəcək. Amma zangüdən gəzdirən, indi söhbət o bir zangüdəndən getmir ki, kiminsə yanında bir neçə zangüdən gəzdirənlər, özləri də bəlkə də bilmirlər ki, yəni həvəsə düşüb gəzdirənlərdən gedir söhbət, ki, zangüdən həm də potensial qatildir. Çünki bunun məktəbi yoxdur və ola bilər ki, zangüdənin özünə sifariş verilsin. Siz bax, necə baxırsınız?
Bu kinolarda belə şeylər olur, amma mənim yanımda olan uşaqlar əksəriyyəti belə deyək, mənim döyüş yoldaşlarım olub, səngər yoldaşlarım olub. Bir uzun müddət yanımda olan uşaqlar Azərbaycan Milli Ordusunun zabitləri olub. Erməni ilə vuruşublar, döyüş görüblər, qanqada görüblər, peşəkar cangüdən deyirlər. Amma mən özüm bu sənətin nəzəriyyəsini oxudum və bir ki, Türkiyədə olarkən mənim o sahəyə aid peşəkar dostlarım var. Türk ordusunda olmuş və Avropa standartları səviyyəsində bu işləri, tək yalnız bu iş yox, bu işləri bilən dostlarım var ki, onlar Azərbaycanda döyüşüblər. 50-yə yaxın zabit vaxtı ilə 92-93-cü illərdə. Onlarla maraqlanmışam. Doğrudan çox ciddi bir sahə və sənəddir. Amma yenə də dedim, mən onu belə filmlərdəki kimi möcüzəvi şəkildə məni, yəni obyekti qoruyacaq fiqur kimi saxlamıram, yaxud yanımda deyirlər. Belə yanımda olmaları lazımdır və mən sizə deyim ki, şəhərdə əksər vaxtlar mənim can güdənim olmur. O yerlərə ki, gedəndə məni görə bilərlər, izləyə bilərlər və məni tanıyan adamlar görə bilərlər. Ora xüsusi olaraq can güdənlə gedirəm ki, görsünlər ki, mənim yanımda adam var, gələndə, çıxanda, gedəndə və s.
Hər halda mən arzu edirəm ki, can güdənin sizi qorunmaq məsələsində heç vaxt aktiv fəaliyyətinə ehtiyac olmasın. Rahat bəy, səhv eləmirəmsə Tovuz rayonundansınız.
Bəli.
Hansı özü kəndi?
Yuxarı Öysüzlü adlanan bir kənd var, Ermənistanla sərhəddədir. Gözəl bir kənddir oradan.
Neçə il o kənddə olmuşsunuz?
17 yaşıma kimi kənddə olmuşum.
Nə var idi o kənddə maraqlı?
O kənddə hər şey maraqlı idi.
Məsələn?
Uşaqlığım var idi, o xatirələrim var indi. Qayalar, dağlar, bulaqlar var. Çaylar var ki, suyunda çimmişəm, bulaqlar var, suyunu içmişəm. Bağlar var, meyvəsini dərmişəm, yemişəm və s. Yəni, insanın doğum prosesi yalnız fizioloji, bioloji proses deyil, bir astral prosesdir. O yerdə Allah səni dünyaya gəlməyə məsləhət görübsə və sən dünyaya gözünü orada açıb, ilk nəfəsini orada almasansa, orada artıq xüsusi bir məkandır insan üçün. O, yəni, suala gəlməyən, detallaşdırılması mümkün olmayan və nə qədər detallaşdırılsa belə yenə də yerdə cavabı qalan bir xüsus anlamdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bu uşaq vaxtı hərənin bir şeydən xoşu gəlir və yaxud da ki, xoşu gəlmir. Nə, hansı oyunlar oynayırdınız, xoşunuz gəlir?
Daha çox dava-dava oyunu oynayırdıq. Dağlara çıxıb, bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altındaydı da. Yüksək dağlıqlar idi, qayalıqlar. Orada yığışardıq, daha çox müharibə oynayardıq. Daha çox. Qəribə budur ki, müharibə oynadığım qohum qardaş, dost tanışın, sinif yoldaşlar məsələyət sonra döyükçü oldu. Yəni, biz sərhət kəndi olduğumuz üçün uşaqlar könüllü batalyon qurdular sonra, vuruşdular.
Bu müharibə oynayanda mən də uşaq vaxtı oynamışam, elə biz ona dava-dava deyirdik. İki hissiyə bölünür dəstə, yəni, və vuruşurlar uşaq düşüncəsiylə. Və indi dövr dəyişib, siz siyasi qütbün deyə iki qütbdən birinin tərəfindəsiniz. Və həmin uşaqlarla ayrıldınız mı? Oynadığınız uşaqlardan əks tərəfdə olanlar var mı?
Əks tərəfdə olanlar yoxdur. Kətdə qalan hamısı demək olar ki, bir neçəsi orada mühitdən çıxıb. Sonra böyük əksəriyyətim Yeni Müsavat Partiyasının üzvləri oldular. Və bizim qurduğumuz batalyonların könüllü.
Müsavat Partiyasının
Yeni Müsavat üzvü oldular. Mən 89-cu ildə bu partiyanı qurmuşam. Yeni Müsavat qazeti ilə bir yerdə, sonra hesab ilə birləşmişik biz. O vaxt elə ilk sinif yoldaşlarımdan ibarət, həmin dava oynadığım çocuqlardan ibarət bir partiya qurduq. Ya daha doğrusu rayon şöbəsinin biri, Tovuzda qurduğum rayon şöbəsinin biri onların üzərində idi. Of tüfəngindən, mənim Gəncədə o vaxtı imkanlarım, siyasi imkanlarım geniş idi, belə deyək. Mənim gətirdiyim silahla, avtomatla, başqa şeylərlə, gizli yolla gətirdiyim silahla silahlandırdıq. Orada müdafiə batalyonları qurduq. Yəni, o uşaqlar sonra məndən əks tərəfdə olmadılar, amma mənimlə olanlar çox oldu.
Siz Gəncədə oxumusunuz?
Gəncədə ilk adi təhsilimi Gəncədə almışam, bəli, 5 il.
Sonra?
Sonra Bakıya gəlmişəm, Bakıya gələndən bil. 2 ay sonra hərəkətə qoşuldum. Bir neçə ay sonra yenə qayıtdım Gəncəyə, gizli fəaliyyət göstərdim, qəzet bıraxdım, redaksiya oradaydı Yeni Müsavat dövründə. Və oradan 13 rayon təşkilatı yaratdım, Yeni Müsavat Partiyasının 13 rayon təşkilatını qurdum demək olar ki. İlk yayım şöbələri, bir neçə qəzet, qeyri-formal təbii ki, partizan üsulu ilə çap edirdim. Çünki niyə Gəncədə yerləşirdim? Birincisi, Tovuz mətbəsində çox vaxt çap edirdik biz gizli şəkildə. Həmin ədəbiyyatı, din ədəbiyyatı, o vaxtı bilirsiniz ki, ona ehtiyac var idi. Siyasi ədəbiyyatı, mənim öz məqalələrim olurdu Şenol imzası ilə. Onu kitabça şəklində buraxırdım. Bir də Gürcüstanda, Tiflisdə mən əlaqə yaratmışdım, orada da çap edirdik qəzetlər. O baxımdan Gəncə sərfəli idi. Bakıda o vaxt rejim güclüydü, xəfiyyələr güclüydü, oturub işləmək mümkün deyildi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Ailənizdən danışın biraz, hansı ailədə dünyaya gəlmişsiniz?
Atam, anam müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Həm evdə, həm məktəbdə.
Hansı dərsləri deyirdilər?
Atam mənə qrup dərsləri deyirdi. Yəni, o vaxt var idi. Məktəbdən sonra uzadılmış qruplar var idi. Hər ikisi ibtidai sinifdə mənə dərs deyiblər. Anam mənə rus dilindən dərs deyib. Çox ciddi və kənd mühitindən fərqli sistemdə böyüdüblər məni. O vaxt çox qəzəblənirdim ki, niyə mənə belə fərq qoyurlar, niyə mənim azadlığımı məhdudlaşdırırlar, niyə mən saatlarla oxumalıyam. Məsələn, çıxıb gəzməməliyəm. Belə üsyanlarım olurdu, amma sonra onun nəticələrini gördüm və mən qürur duyuram ki, mənim ata-anam kənd mühitində bizə belə bir tərbiyə verə bildi. Məsələn, 4 uşaqlıq, 4-ümüz də musiqi təhsil almışıq və bütün ədəbiyyatı o zaman Avropa yazarlarından, Rus yazarlarından tutmuş, Azərbaycan dilinə tərcüm olmuş, nə vardı hamısını bizə sistemlə tərtib edib oxudurdular. O kitablar bizə çox şeylər verdi. O sistem, o tərbiyə bizə çox şeylər verdi və bizi qabağa çıxmağımıza, önə çıxmağımıza, fərqli olmağımıza bütün imkanlar o yaratdı. Amma mənim taliyimdə yaradıcı insan kimi ən böyük rolu mənim nənəm oynayıb. Həyatımda çox böyük bir təsir bıraxmış Mileyli adlı bir nənəm olub, atamın anası. Çocukluğum, yəni 8-ci sinifə kimi yanımda olub, hər gün, hər an. Sinə dəftərdi, namaz qılardı, oruç tutardı, Quran oxuyardı. Çox güclü bir insan idi, şəxs kimidir.
Siz 8-də oxuyanda dünyasını dəyişdi?
Mən 8-ci sinifdə oxuyanda 86 yaşında dünyasını dəyişdi. 80-ci ildə idi, səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi və
nə oldu, bu maraqlıdır o, qəfildən, yaxından?
Çox, nənəm çox sağlam qadın idi. 86 yaşında ağaca çıxırdı, təsəvvür edin ki, gilas yığırdı, tut yığırdı, serroz qaraciyərin xəstəliyindən öldü. Çox buz kimi su içərdi məsələn. İşləyərdi, gələrdi buz. Sən demə onların təsiri olub hər halda yaşlı orqanizm.
Pis təsir elədi sözsüz ki.
Mənim dünyamı qaraltdı hesab edin ki. Mənə çox pis təsir elədi. Yəni həyatımın ən böyük itkisi idi, birinci itkisi idi belə deyək. Başa düşənmirdim, anlayamırdım. Mən elə gəlir ki, mənim nənəm ölməsi hər halda.
Belə bir hadisə mənim də başıma gəlib, ona görə bildim ki, bu çox pis təsir. Rahat bəy, öz övladlarınız, üç övladınız var gərək ki. İki oğlan, bir qız, hə?
Yox, iki qızım i̇ki qız, var, bir oğlum var.
Həmən tərbiyəni verə bilirsiniz, sizə verilən.
Biraz fərqlidir, yox. Mənim qızlarım Türk məktəbində oxuyurlar. Tərbiyənin gedişindən razıyam yəni. Vətənpərvərlik, bayrağa münasibət, ölkəyə, Türkiyəyə, dövlətə münasibətdən çox razıyam. Amma onlar bizdən daha müstəqildirlər. Zaman başqa şərtlər ortaya çıxarır. O şərtlərə uyğun şəkildə tərbiyə verməyə çalışıram. Çalışıram ki, yəni valideynlərimə də müəyyən əks elədiyim o sistemdən bir hissəsini onlara tətbiq edeyim, amma ehtiyac yoxdur. Çalışırlar, oxuyurlar.
Təminatları necə? Təmin edə bilirsiniz?
Yəni mən özüm təminatlı ailədə böyümüşəm. Mənim heç vaxt problemim olmayıb. Mən hiss eləməmişəm ehtiyac. O vaxt Sovet dövrü idi. Kətdə ümumiyyətlə bizim kətdə çoxlar yaxşı yaşayırdı. Biz də babat yaşayırdıq. İndi də uşaqlarım yəni belə deyək, çörək problemi olmayıb, yoxdur.
İnşallah heç olmazdı. Rahat bəy, ümumiyyətlə, bax, belə götürək, ehtiyac olmadı qəzetə, deyək ki, siyasətə, heç nəyə. Neyin yərdiniz? Bax, bu heç nəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, indi sizin məşğul olduğunuz işə, deyək ki, ehtiyac yoxdur.
Kitab yazardım.
Sənətli yoxsa bədii?
Bədii, sənətli və s. Yazıb satardım. Və bunu da vaxt eləyəcəm. Yəni, Azərbaycanda indi kitab biznesi yoxdur, demək olar ki. Yəni, bir Çingiz Abdullayevdən başqa heç kim kitab yazıb, əsər yazıb, roman yazıb pul qazananmır. O da Rus bazarından qazanır daha çox, nəyə ki, Azərbaycan bazarından. Amma mən hesab edirəm ki, mümkündür əvvəllər o olduğu kimi 200-300 min tirajla Əlbəli Hacızadənin ya bir başqalarının bəzən yaxşı, bəzən orta səviyyəli, bəzən çox aşağı səviyyəli kitabları satılırdı. Onu etmək mümkündür.
Yəni, biraz dəqiqləşsə, siz hesab edirsiniz ki, siz yazıb, satıb pul qazana bilərsiniz.
Yəni, acından ölməyəcəm istənilən halda. Elə mən xatirələrimi yazsam, bəs eləyir bu dolanmağa. Yəni, kitab yazmaq, oturub fundamental bir əsər ortaya qoymaq arzum var. Bəlkə də heç zaman bu arzuya çatamayacam, amma bu arzum var. Ürəyim mən hərdən keçir, məsələn, öz-özümə düşünürəm planlaşdırma olanda həyatımın müəyyən mərhələlərini ki, geçsəm nə ilə məşğul olaram, mən görürəm ki, daha çox çəkil, məsələn, fermerlik, kənd təsərrüfatı, əyağımda çəkmə, atın belində, heyvanlarlıqla məşğul olmaq, bunlar da çox mənim üçün maraqlı, çəkici gəlir. Qismət, yəqin ki, bunların heç biri olmayacaq, hələ ki, 40 yaşıma təzə basmışam və hələ siyasi iddialar qabaqdadır, hələ nə var ki, nə olub ki?
Gözəl günlər, şən günlər, yerinə
yox, gözəl günlər olmayacaq, şən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir. Gərgin, çətin günlər, yəni mən hesab eləmirəm ki, potensialım və verə biləcəklərim artıq bitib, tükənib verilib. Mən güman edirəm ki, çox şey qabaqdadır hələ.
Çox gözəl, amma bizim vaxtımız təəssüf ki, bitir. Yenə də sizə minnətdaram ki,
mən sizə minnətdaram ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun.
Tanınmışlar.
Beləcə, bugünkü söhbətimizi də yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq